Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor ascultători și telespectatori. Într-un nou an este prima noastră emisiune din anul 2021 și dați-mi voie să vă spun și eu la mulți ani, așa cum v-au spus și colegii mei în alte ocazii. Sunt Laurențiu Prună, gazda dumneavoastră pentru această ocazie. Începem un nou an, începem un nou serial și pentru că este un debut de an, m-am gândit să vă aduc în atenție un subiect interesant din punctul meu de vedere. Așa că serialul care începe astăzi și se va termina la finalul acestei luni se numește Rațiunea de a avea o viață devoțională. Alături de mine este un vechi prieten și coleg, Adelin Costache, bun revenit!
Mulțumesc pentru invitație!
Așadar, doamnelor și domnilor, vom discuta în cadrul acestui serial, în cadrul celor 5 emisiuni de luna aceasta, despre rugăciune, despre post, despre iertare, despre metode de studiu a Bibliei și a cărților inspirate, așa că vă invităm să rămâneți alături de noi, să începem anul cu bine și să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem cu toții o viață devoțională de calitate. Însă, înainte de orice, trebuie să adresăm întrebarea de la care pornește această emisiune. Ce este aceea o viață devoțională?
Când Dumnezeu ne-a creat pe fiecare dintre noi, cum zice Eclesiastul, a pus în noi gândul acesta al veșniciei și avem, fie că ne conștientizăm această latură, fie că nu, avem o aplicare spre sfânt, spre sacru. Și dacă nu umplem această nevoie a sufletului de sacru, găsim o modalitate uneori mai puțin sacră de a umple chestiunea asta, nevoia aceasta pe care o avem fiecare. Viața devoțională înseamnă să îi acorzi timp acestei părți a sufletului tău în fiecare zi pentru a o hrăni, pentru a o umple.
Dacă discutăm despre o viață devoțională, în mod sigur discutăm și despre câteva beneficii. Care ar fi beneficiile unei vieți devoționale?
În primul rând, o viață spirituală. O aplicare spre partea aceasta care nu ține de lumea aceasta, nu ține de resursele materiale, ci ține de dezvoltarea spiritului. Un alt beneficiu, probabil cel mai bun, cel mai înalt beneficiu, este o relație strânsă cu Dumnezeu. Un om care se apropie și îl cunoaște din ce în ce mai mult pe Dumnezeu, crește în relația aceasta pe care o are cu Dumnezeu. Și un alt beneficiu, am putea spune, sunt studii care demonstrează lucrul ăsta recent, viața devoțională are rol și de terapie. Rugăciunea este un exercițiu adesea folosit în clinicile care au și o perspectivă religioasă, pentru a-i ajuta pe oameni să se recupereze din diferite situații, anxietate, depresie și tot felul de tulburări din acestea, cu rezultate extraordinar de bune.
Nu știu exact cum a fost anul care a trecut pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, nu știu cum a fost pentru toată lumea, însă sper eu că începând cu această emisiune, oamenii care ne ascultă și care ne privesc să ia câteva decizii pentru viața lor. Ai amintit mai devreme ceva despre rugăciune. De ce rugăciunea este numită respirația sufletului? Din toate definițiile rugăciunii, cel mai adesea auzim despre această definiție. De ce este numită respirația sufletului? Nu este oare o definiție într-un limbaj de lemn uzat? De ce se mai spune așa?
Cred că încă se mai folosește această metaforă pentru că ea ilustrează foarte bine, metaforic, această relație care nu se vede. Și o ilustrează printr-o realitate destul de comună. Cea mai comună realitate fiecăruia dintre noi, atâta vreme cât un om trăiește, el respiră. Când respiră, realitatea aceasta fiziologică ce îi ajută organismul este la fel așezată în paralel și cu respirația sufletului, cu rugăciunea. Sufletul are și el nevoie de hrană, de respirație, de întreținere, la fel cum are și trupul. Și cred că Biblia are multe astfel de situații în care explică realitatea aceasta spirituală prin metafore, prin imagini luate din lumea materială. Am putea spune că este într-adevăr o expresie destul de uzată, pentru că a fost folosită de multă vreme, dar ea a rămas totuși simplă și poate să cuprindă în conținutul ei realitatea aceasta a comuniunii cu Dumnezeu și a hrănirii spiritului, a sufletului interior.
Cel mai adesea tinerii sunt deranjați de limbajul de lemn, așa cum îl numesc ei, și de multe ori, tocmai din pricina acestor definiții super folosite și uzate, ei se pierd pe drum. Ești un pastor tânăr și vreau să te întreb prin ce cuvinte ai defini rugăciunea în limbajul milenialilor sau, eu știu, al oricărui tânăr care ne privește sau ne ascultă în momentul ăsta.
Cred că sunt două realități pe care aș putea să le folosesc. Unul, te așezi la încărcat. Așa cum îți pui telefonul la încărcat seara, trebuie să ai un moment din zi în care să-ți pui sufletul la încărcat. Tristețea sau partea mai negativă apare atunci când întâlnim oameni care merg pe 1% sau pe low power mode săptămâni întregi, nu s-au mai așezat la încărcat și sunt așa veștejiți în interior, dar sunt concentrați asupra aspectului material și toată viața o duc alergând în stânga și în dreapta, obosiți până peste cap, dar nu s-au ocupat de interiorul lor. Aceasta este o metaforă, am putea spune. A doua este să fii conectat. Toți dintre noi urâm momentele acelea când ori nu ai semnal, ori nu te poți conecta. Vrei să trimiți ceva și nu te poți conecta. La fel este și cu sufletul. Trebuie să fii conectat ca să poți să-ți faci un update zilnic. Să fii la zi cu relația ta cu Dumnezeu. Câteva metafore pe limbajul tinerilor.
Domnilor și domnilor, așa cum vedeți, încercăm să discutăm și pe limbajul celor mai tineri dintre dumneavoastră, așa că dacă aveți aproape de dumneavoastră un tânăr sau un adolescent, luați-l alături pentru că această emisiune este și pentru el. Încercăm să oferim definiții noi la concepte vechi sau să punem lucrurile într-o lumină nouă, astfel încât cele prezentate aici să fie relevante pentru fiecare dintre dumneavoastră care ne ascultați și ne priviți în momentul acesta. Nu uitați că puteți să comentați această emisiune chiar acum pe Facebook, pe pagina Speranței TV. Puteți să lăsați acolo un comentariu, o critică, o apreciere, de ce nu, și care este părerea dumneavoastră despre subiectul acesta. Vă așteptăm cu interes comentariile. De asemenea, puteți să ne scrieți la adresa laurențiu.pruna@speranțatv.ro. Mergem mai departe. Dacă nu am chef să mă rog, ce să fac? E bine să mă rog atunci sau să aștept până îmi vine cheful? În mod sigur, treaba cu cheful e de la adolescenți.
Da, exercițiul acesta al rugăciunii nu este ca și consumarea ciocolății. Nu-ți vine pofta aceasta extraordinară. Există nevoia, există dorința aceasta de a te simți împlinit, dar de cele mai multe ori ea nu este așezată sau pusă în legătură cu rugăciunea. Și așa cum spuneam și la început, oamenii reușesc artificial să umple de multe ori nevoia aceea a sacrului cu tot felul de alte activități.
Cum ar fi?
Am rămas șocat în ultima vreme, înainte de pandemia aceasta, când aproape fiecare meci de fotbal, la începutul meciului, era introdusă chestiunea aia de 3 minute de liniște pentru un mare jucător care a trecut la odihnă sau nu știu ce. Și s-a așeza în atmosfera stadionului, o atmosferă foarte apropiată de atmosfera sacrului în care oamenii merg și se închină. Mai ales că există și credința aceasta a spiritului nemuritor care merge și de undeva ne privește spiritul respectiv. Apoi sunt tot felul de personaje care sunt admirate și oamenii adoră, le sunt fanii sau le sunt, știu eu, urmăritori pe tot felul de platforme sociale și golul acela, nevoia aceea de a avea un mentor, de a avea pe cineva care să-ți aducă satisfacție, împlinire, se regăsește și se umple cumva artificial în tot felul de situații. Dar niciodată acea nevoie nu este cu adevărat satisfăcută. Adică mai devreme sau mai târziu, felul acesta de a umple nevoia aceea nu va sătura. Atunci când este așezată în legătură cu rugăciunea, chiar dacă este un exercițiu care trebuie descoperit și trebuie să pui puțin efort în a găsi, trebuie să fii și puțin creativ în a face din exercițiul acesta spiritual, din rugăciune, ceva ce ți se potrivește. Diferă de la om la om. Unii oameni preferă un anume fel de rugăciune, alții altfel. Trebuie să găsești modalitatea aceea care este pentru tine și să folosești exercițiul acesta pentru a te hrăni spiritual. Deci este un exercițiu care într-adevăr aduce satisfacție celor care au găsit modalitatea care îi se potrivește cel mai bine.
Așadar, nu sunt lipsit de autenticitate dacă nu am chef să mă rog, dar fac un efort, găsesc cumva o modalitate ca să mi se potrivească exercițiul acesta în relația mea cu Dumnezeu.
Discuția cu celelalte persoane atunci când ai un prieten, a sta de vorbă cu un prieten vine foarte natural. Și este ușor să hrănești o relație cu cineva pe care l-ai în fața ta, vizibil, și te poți întâlni adesea cu el. Este destul de dificil să hrănești aceeași relație cu o persoană care nu o ai vizibil înaintea ta. Există, trăiește, te cunoaște mai bine decât îl cunoști tu, dar pe care nu l-ai în fața ochilor. Și adesea această persoană, bineînțeles mă refer la Dumnezeu și la Domnul Iisus Hristos, nu ți răspunde direct la fel cum îți răspunde un prieten. Trebuie să cauți răspunsul lui. Și trebuie să-l cauți în așa fel încât să-l găsești. Ai un set de răspunsuri oferite deja în Scriptură. Avem colecția aceasta revelată de răspunsuri oferite de Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Dar trebuie să îl cauți. Și avem făgăduințe nenumărate care ne promit că dacă îl vom căuta, el se va lăsa găsit de noi. În întâlnirea aceasta extraordinară, după ce ai depus efortul acela, este ca atunci când pofta vine mâncând. Când ai depus efortul acesta, ai găsit perspectiva personalizată pentru tine, începi să guști niște întâlniri extraordinare din care hrănit o dată de două ori, având niște experiențe de felul acesta, vei rămâne marcat pentru totdeauna, chiar dacă ulterior, datorită naturii noastre care adesea se obișnuiește cu lucrurile, ați văzut, ne cumpărăm ceva nou, un laptop nou, o mașină nouă, o lună de zile durează acea euforie de la
luna
început.
De miere.
După aceea, exact. După aceea începem să ne obișnuim cu lucrul respectiv. Lucrul acesta are avantaje, are și dezavantaje. Așa funcționăm cu orice lucru. Probabil așa se va întâmpla și cu exercițiul acesta al rugăciunii.
Dar probabil că îl poți diversifica.
Dar îl poți, exact, folosind din nou creativitatea, bineînțeles, rugându-L pe Dumnezeu să intervină cu ajutorul Duhului Sfânt, te poți bucura de o viață devoțională care să nu fie plictisitoare, care să nu fie chinuitoare.
Bun, vine următoarea întrebare din partea scepticilor. Dom'le, de unde știu că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea și nu e doar așa o fantezie de-a mea? Mă simt eu bine făcând într-un fel rugăciunea, ajung să mă obișnuiesc, mă plictisesc, o reașez în mintea mea și în relația mea cu Dumnezeu. Totuși, de unde știu că Dumnezeu mi-ascultă rugăciunea? Este cumva vreun fel concret de a ne ruga astfel încât să fim ascultați? Și nu mă refer neapărat la rostirea mot-a-mot a rugăciunii domnești pe care o găsim în Matei capitolul 6. Nu, ci, domne, cum să fac eu să mă asculte Domnul?
Aș vrea să răspund la această întrebare folosind o contra-întrebare care se potrivește mai ales părinților. Există vreun părinte care și-a ignorat pentru o lună de zile copilul?
Clar,
dar de tot, să se comporte ca și cum copilul respectiv n-ar exista deloc.
Discutând despre un părinte adevărat, nu, nici măcar o zi, nici măcar un ceas, nici măcar un minut nu poți să faci treaba asta.
Dacă noi ca oameni avem o astfel de raportare la copiii noștri, fiind destul de limitați în capacitatea noastră de a oferi afecțiune, de a oferi dragoste, în capacitatea noastră chiar de a cunoaște pe cel care este fiu sau fică, cu atât mai mult Dumnezeu. Și avem nenumărate pasaje în Scriptură în care Dumnezeu își exprimă această afecțiune și spune: ați văzut vrăbiile care cad din ceruri? Credeți că pică vreuna fără să știe Tatăl vostru care este în ceruri? Cu atât mai mult pentru voi Dumnezeu are o afecțiune deosebită. Până și perii din cap vă sunt numărați. Și nu mai mă opresc aici, că sunt nenumărate astfel de pasaje. În Isaia avem unul unde ni se spune că poate o mamă să-și uite copilul,
exact,
pe care
exemplu,
îl arătează, și totuși, dacă se va întâmpla și se întâmplă în lumea noastră astfel de situații, cu niciun chip, spune Dumnezeu, eu nu te voi uita. Răspunsul la rugăciune este o constantă la fel ca moartea. Pe cât de sigur suntem că toți ajungem mai devreme sau mai târziu acolo, și o realitate pe care o întâlnim zilnic, la fel este și rugăciunea.
Interesant această comparație, doamnelor și domnilor, nu am uitat de pauza muzicală, așa că vă invităm în continuare să audiem o piesă muzicală, după care ne vom întoarce și vom discuta despre șabloane în rugăciune, despre felul în care se poate realiza exercițiul acesta spiritual. Rămâneți cu noi, revenim după pauză. Am revenit, doamnelor și domnilor, după această frumoasă, foarte frumoasă piesă muzicală și ne întrebăm, pentru că discutăm despre rugăciune, dacă se împiedică Dumnezeu de forme, cum este are Dumnezeu ceva cu felul în care îmi formulez eu rugăciunea? Îl poate deranja?
În niciun caz. Cred că nu există și probabil e surprinzător ceea ce voi spune acum pentru unii dintre ascultătorii noștri. Nu există un mod incorrect de a te ruga. Eu nu am întâlnit. Spre exemplu, citiți rugăciunea lui Samson. Doamne, mai dăm putere pentru o ultimă dată să mă răzbun pentru cei doi ochii mei. Și Dumnezeu îl ascultă. Citiți rugăciunea lui Iacov. Dacă îmi vei face, dacă mă vei ajuta, dacă îmi vei da, dacă așa, și îți Dumnezeu voi da și zecime.
Și Dumnezeu îl ascultă.
Da. Și sunt nenumărate astfel de rugăciuni, rostite uneori din motivații greșite, dar pe care Dumnezeu le ia în seamă și le binecuvintează cu un răspuns extraordinar. Da, știu, există adesea șablonul acesta pe care îl învățăm. Rugăciunea să aibă la început motive de mulțumire, dar cred că astfel de teoretizări are mai mult de a face cu a învăța pe un om să se raporteze la altcineva și se potrivește copiilor pentru o anumită perioadă. Dar sunt nenumărate rugăciuni în Scriptură care nu respectă niciun fel de șablon. Revin la ilustrația de mai devreme. Cred că niciun copil nu își rostește înainte discursul atunci când merge la un părinte să-i ceară ceva, are o nevoie extraordinară și trebuie mai întâi să-i mulțumesc și după aceea să-i cer că să supără tata. Sau imaginea aceasta a unui Dumnezeu care ar fi deranjat de vreo expresie, de vreo formă de rugăciune, este o imagine străină de Dumnezeu și străină de Scriptură.
Și acum puțin mai concret, cât timp e bine să mă rog?
De la 10 secunde până la neîncetat. Atâta timp cât simt nevoia să mă rog și atâta timp cât îmi cere contextul să o fac. Dacă este o rugăciune publică, bineînțeles că trebuie să fie scurtă și provoc pe cei care adesea vin în postura aceasta de a face rugăciuni publice. Dacă o rugăciune se repetă de mai multe ori și de obicei tind să spui aceleași fraze la rugăciune, scrie pe foaie o rugăciune. Psalmii lui David sunt rugăciuni, dar psalmii aceia sunt niște psalmi extraordinar de artistic compuși. Unii dintre ei sunt chiar acrostihuri, adică David ia alfabetul, așează fiecare literă din alfabet și apoi compune niște versuri ca să umple acrostihul respectiv. Dacă nici aceasta nu este o rugăciune compusă, am văzut că există practica aceasta în bisericile adventiste occidentale, la rugăciunea principală de la serviciul divin, există o rugăciune compusă, niște rugăciuni extraordinar de frumoase, cu metafore din Scriptură, care îmbunătățesc serviciul nostru liturgic. Atât despre rugăciunea publică.
Ok, cu ochii deschiși sau cu ochii închiși?
Și între poate să fie. Cred că dacă te ajută să te concentrezi mai bine cu ochii închiși, de aceea se și folosește modalitatea aceasta, închizi ochii pentru ca să te poți rupe de tot ceea ce este în jurul tău. Și cred că mai ales în lumea în care noi trăim, în contextul în care noi trăim, când există mult mai multe motive de a te întrerupe și mult mai multe situații care te întrerup, putem să găsim tot felul de situații în care să ne putem retrage. Am văzut în viața mea lucrul ăsta, după ani, sunt născut în credință, mă rog, de când eram mic. La un moment dat a început să intervină o modalitate sau o neputință de a mă concentra în rugăciune. Atât de mult m-am obișnuit cu poziția de rugăciune și cu a rosti în gând rugăciunea, încât mă trezesc furat de gânduri. Și nu odată, de multe ori. Și mi-am dat seama că nu mă mai pot ruga într-o anumită poziție în gând. Și aici trebuie să fim creativi. Pentru o perioadă lungă de timp am folosit un jurnal și mi-am scris rugăciunile. N-am mai stat în poziție de rugăciune, ci pur și simplu scriam fiecare cuvânt pe care vreau să spun.
Apropo de diversitate.
Și de a găsi modalitatea care ți se potrivește să-ți poți exprima înaintea lui Dumnezeu ce ai să îi exprimi. Apoi, dacă ai capacitatea aceasta, roagă-te într-o limbă străină.
Asta e interesant.
Într-o limbă pe care o cunoști. Pentru că atunci când trebuie să-ți găsești cuvintele în limba respectivă, te poți dintr-o dată izola de toate gândurile care ar putea să te perturbe și îți poți rosti rugăciunea înaintea lui Dumnezeu.
Te concentrezi mai bine,
înțelegi
cu mai multă atenție cuvintele.
Exact, exact.
Interesant.
Apoi, o parte semnificativă a rugăciunii ar trebui să fie meditația. Adesea noi ne grăbim să-i rostim lui Dumnezeu cererile pe care le avem. Și de cele mai multe ori rugăciunea este așa ceva. Rugăciunea trebuie să fie și un fel de împărtășire cu Dumnezeu a planurilor pe care le ai. Așa cum vorbești cu un părinte, tată, ce părere ai despre, uite, m-am gândit să fac cu tare și cu tare lucru. La fel să vorbești cu Dumnezeu. Doamne, uite, ce părere ai despre situația asta? Cum te raportezi tu la chestiunea asta?
Să fie o discuție liberă.
Să fie o discuție liberă, da. Apoi am găsit una dintre cele mai fascinante cărți despre rugăciune, A Mighty Prevailing Prayer, și am citit-o cap-coadă pe nerăsuflate. Nu mi s-a întâmplat așa ceva. De obicei, cărțile despre rugăciune sunt ușor greoaie. Și în cartea aceasta am găsit niște modalități de a îi aduce lui Dumnezeu atunci când îți dorești ceva și vrei ca Dumnezeu să răspundă, să îi aduci înainte promisiunile care ți-au fost făcute pe subiectul respectiv. Doamne, Tu ai promis, și să-i spui cuvintele înainte. Uite, ai zis așa, cu tare și cu tare. Acum,
onorează.
Onorează.
Dacă ai zis.
Da. Sau oamenii adesea se tem să-L confrunte pe Dumnezeu. Și avem față de Dumnezeu așa o fel de relație din aceasta în care Dumnezeu este dictatorul absolut, iar noi îi spunem respectos ceea ce avem de spus și apoi fiecare ne vedem de treaba noastră. Dumnezeu nu se supără, apropo de întrebarea mai devreme, dacă se deranjează, să îl confrunți pe Dumnezeu. Mai ales în situațiile de criză, în care ești nemulțumit, în care treci printr-o problemă.
Am putea spune că lui Dumnezeu i-ar plăcea o dezbatere de felul ăsta. Mă gândesc la Iov, nu știu, de fiecare dată îmi vine Iov în minte. Iov îl ia de guler pe Dumnezeu și îl întreabă, băi frate, de ce se întâmplă treaba asta cu mine?
Am trecut de câteva ori prin astfel de situații și adesea mi se reproșa de către părinții mei că atitudinea mea nu este tocmai cea mai potrivită. Dar răzvrătit fiind, pentru că eram într-o situație de nevoie, m-am rugat așa cum am simțit nevoia respectivă. Și am găsit în Scriptură, și Iov este unul din exemplele acestea, în care lui Dumnezeu îi place să te iei cu El de guler. Pentru că ce-ar prefera? Să-i fii indiferent? Dumnezeu apreciază faptul că te iei cu El de guler, înseamnă că pentru tine contează părerea lui Dumnezeu. Că intervenția Lui este necesară, că are un loc în viața ta, de aceea ești atât de supărat în criza respectivă și te comporți cum te comporți, iar lui Dumnezeu îi place să facă lucrul acesta. Și găsim în Scriptură situații în care nu doar că Dumnezeu vine și răspunde, ci continuă un dialog și oferă niște situații, niște contexte în care să primești răspuns. Mă gândesc la Iona. Iona extraordinar de supărat, pe lângă faptul că se duce și se aruncă să se sinucidă, îi pune pe marinar de fapt, aruncați-mă peste bord, iese după aceea, după ce și-a predicat Evanghelia 40 de zile în cel mai scurt discurs posibil, încă 40 de zile și gata, se duce, se așează undeva la margine și încrucișează brațul și hai să vedem. Și Dumnezeu, foarte interesant, vine și discută cu el. Și îl întreabă, de ce ești supărat? De ce te mâni? Da, mă mâni, până la moarte! O atitudine extraordinar de ieșită, dar Dumnezeu se pleacă. Și până la urmă are loc o experiență și o discuție și un discurs extraordinar, care îl vindecă pe Iona și face din el un profet extraordinar. Nu veniți cu artificii din acestea, Dumnezeu este un fel de președinte, să supără dacă nu te comporți, dacă nu te-ai îmbrăcat cum trebuie, dacă n-ai uniforma, dacă nu ai venit la cină fără să fii, cum era în perioada victoriană, ai venit, te-ai prezentat la cină fără să fii îmbrăcat frumos, pleacă de aici, ce cauți aici, nu? Dumnezeu nu se comportă în felul acesta, din contră, îi place să fie provocat. Găsește satisfacție atunci când vii cu o provocare. Puneți-mă la încercare, spune. Pentru că vreau să intru într-o astfel de relație care să treacă dincolo de dăm, făm, mulțumim, amin.
Și gata.
Și gata.
Apropo de ce ai spus mai devreme, cum este mai bine să te rogi îmbrăcat sau dezbrăcat?
Cred că înaintea lui Dumnezeu o asemenea situație nici nu contează, adică Dumnezeu oricum ne știe, ne cunoaște în toate felurile.
Am primit
posibile.
Întrebarea asta de la un adolescent care spune așa, în zilele călduroase de vară, trebuie neapărat să-mi pun ceva pe mine ca să mă pot ruga altfel. Nu pot, efectiv nu pot.
Dacă este o problemă de conștiință, cum este cea pe care ați enunțat-o, într-adevăr, trebuie să-ți respecti conștiința. Uh-huh. Nu te poți duce înaintea lui Dumnezeu cu mustră de conștiință știind că te comporți într-un anume fel greșit, dar provoc pe astfel de persoane care au probleme de felul acesta în conștiință să-L descopere mai mult pe Dumnezeu. Cred că încă sunt la momentul în care nu au o imagine suficient de clară și de concretă cu privire la modul în care Dumnezeu se raportează la noi oameni.
În genunchi sau în picioare?
În genunchi, în picioare, culcat, în mașină, la volan, în lift, oriunde.
Dumnezeu te aude.
Dumnezeu și te aude oricum. Și nu doar că te aude, este și un exercițiu interesant de a te putea ruga oriunde. Îmi aduc aminte aici de cartea lui Roger Morneau, Călătorie în Supranatural. El avea exercițiul acesta în care se ruga pentru oamenii din trafic. Și avea multe experiențe în care la un moment dat povestește un cuplu, doi tineri se certau într-o parcare și el trece pe lângă ei și se roagă. Și dintr-o dată, pur și simplu, unul din ei începe să-și ceară iertare. A apucat să-i asculte, să-i audă, să-și audă răspunsul la rugăciune în timp ce trecea pe lângă ei. Cred că este un exercițiu pe care ar trebui să îl facem destul de des, să ne obișnuim. La asta se referă Apostolul Pavel când spune rugați-vă neîncetat. Uh-huh.
Apropo de rugăciunea cu voce tare, tot un adolescent a venit la mine și m-a întrebat, dar nu cumva dacă mă rog cu voce tare, mă aude Satana și intervine și face în așa fel încât rugăciunea mea să fie compromisă? În rațiunea asta, mă rog, doar în gând, doar eu acolo mă aude Domnul, dar dacă o și verbalizez, ar putea să audă și alții.
Și ce dacă mă aude Satana? Ce Dumnezeu ticluiește strategii de a-L învinge pe Satana numai pe la spatele lui? Strategiile respective nu sunt frontale, nu sunt directe lui Dumnezeu? E frică să-L confrunte direct față în față pe Satana? Rugăciunile Domnului Iisus Hristos sunt adesea cu voce tare, altfel n-am fi știut ce cuvinte a rostit Mântuitorul în Ghețemani. Dacă ar fi fost o asemenea realitate adevărată, tocmai în Ghețemani, acolo unde era cel mai slab și tocmai acolo unde urma un test extraordinar, cu siguranță n-am fi știut ce a zis. Dar tocmai acolo Mântuitorul se roagă cu voce tare. Satana este un nimeni, de fapt. El a fost învins, nici n-avem cum să ne punem problema aceasta. N-avem de ce să gândim în felul acesta.
Ce-mi place abordarea asta. Ce-mi place abordarea asta, pentru că dacă îl vom privi pe Satana ca pe un învins, ca pe un loser, dintr-o dată în mintea noastră se vor întâmpla niște lucruri astfel încât vom privi realitatea aceasta a credinței, a vieții devoționale total diferit.
Nu-l subestimăm, pentru că e capabil de multe lucruri, dar Hristosul nostru e mult mai capabil și nu avem de ce să ne fie teamă de el.
Da, interesant. Vreau să mergem puțin mai departe cu discuția noastră la un alt capitol al rugăciunii, și anume rugăciunea de mijlocire. Și am o întrebare și personală și luată de la adolescenți. În ultima perioadă vorbesc des cu ei pe subiectul acesta. Care sunt motivele pentru care aș crede că Dumnezeu mă ascultă pe mine când mă rog pentru altul? Ce sunt eu mai breaz? Sunt eu mai neprihănit ca săracul om care are nevoie de rugăciune? De ce m-ar asculta pe mine Dumnezeu?
Întotdeauna întrebarea aceasta o privesc din perspectiva luptei dintre bine și rău. Imaginați-vă că sunteți într-o sală de judecată și acolo sunt două oferte, binele și răul, și noi ca oameni, toți dintre noi, suntem așezați în fața acestor două oferte. De multe ori am ales deja și suntem în tabăra celui rău. Acum, juridic strict vorbind, Dumnezeu de ce ar avea dreptul să intervină pentru altcineva dacă nu este depusă o moțiune sau o cerere pentru așa ceva? Aceasta este rugăciunea de mijlocire, de fapt. Îl îndreptățește pe Dumnezeu să mai intervină încă o dată, să mai ofere încă o dată o ocazie în care acel om care a votat deja, care a ales deja, să poată să schimbe opinia. Altfel, Satana spune, stai așa, dar e al meu, m-a ales pe mine, e clar, de ce te bagi? Și Mântuitorul poate să spună, uite, mama lui, tatăl lui, fratele, sora, prietenul lui, își dorește să fie cu el împreună în împărăție și mă roagă să fac lucrul acesta. Nu voi interveni ca să-i forțez liberul arbitru, nu îi pun mâna la spate, îl iau de guler și îl pun în biserică pe scaunul din față, că așa m-a rugat mama ta să fac, stai aici. Nu, dar este de datoria mea să răspund acestor cereri și să fac ceea ce ține de mine ca să-i mai ofer o șansă. Asta este rugăciunea.
Deci și de dragul persoanei care se roagă, Domnul Hristos are un motiv în plus ca să răspundă acele întrebări.
Acolo unde, pentru că fiecare astfel de situație va fi luată la puricat și va fi judecată, stai așa, dar de ce ai intervenit la cutare și la cutare? Nu. Și acolo vor trebui să se ofere motive de justificare și acolo rugăciunile de mijlocire vor fi cele mai bune astfel de motive.
De ce unele rugăciuni rostite rămân fără răspuns? Rugăciuni de mijlocire. De ce mă rog de ani de zile pentru rezolvarea unei probleme și... frate, cerul tace, e de plumb, niciun răspuns. De ce? Cum aș putea să-l încurajez pe un frățior să se roage, să depună o moțiune, da, de rugăciune pentru cineva, dacă nu se întâmplă nimic?
Aici cred că diferă de la subiect la subiect. Dacă ne rugăm pentru, așa cum spuneam, părinți care se roagă pentru ca fiilor, fiicele lor să-L cunoască pe Dumnezeu și ne rugăm pentru o persoană, aici intervine întotdeauna libertatea acelei persoane. Dumnezeu niciodată nu va trece peste voința exprimată direct a acelei persoane și atunci întârzierea nu vine din partea lui Dumnezeu, ci întârzierea vine din partea acelei persoane care insistă în alegerea pe care a făcut-o. Dacă ne rugăm pentru obiecte sau lucruri care n-au liber arbitru și Dumnezeu nu răspunde, nu am pretenția că dau răspunsul corect și răspunsurile, nenumărate motive care ar putea implica, dar așa îmi răspund mie. Înseamnă ori că lucrul acela nu e bun pentru mine și întotdeauna Dumnezeu răspunde la rugăciunea pe care eu o fac așa cum eu aș alege să răspundă El dacă aș ști de la început sfârșitul.
Asta e interesant. Doamne, dă-mi și mie o mașină.
Și nu se știe ce...
Și nu se știe ce se poate întâmpla.
Sau poate că o vei folosi cum trebuie și o primești.
Mm-hmm.
Sau... Dumnezeu vrea să ne dezvoltăm capacitățile și să obținem acel lucru prin forțele noastre. Aici nu vorbim despre mântuire. La mântuire nu poți să faci nimic. Suntem neputincioși, de aia ne este oferită în dar. Dar în ceea ce privește dezvoltarea capacităților, talentelor pe care El le-a pus în noi, Dumnezeu așteaptă de multă vreme să vadă, în sfârșit, s-a trezit, s-a ridicat pe picioare și își folosește capacitățile care le-am dat.
Interesant.
Toată ziua stă și așteaptă de la mine. Dar pune mâna la treabă și fă ceva cu ceea ce ți-am oferit.
Interesantă această perspectivă. Vreau să mergem puțin mai departe în discuția noastră și m-aș referi în mod special la acest aspect al insistenței în rugăciune. Îl ofensez pe Dumnezeu dacă mă ambiționez și mă rog cu obsesie pentru rezolvarea unei chestiuni?
Nu. Dacă stăm să gândim chestiunea asta mai la rece, am putea să tragem o asemenea concluzie. Din contră, Mântuitorul chiar ne învață să insistăm.
Adică, la ce vreau să mă refer? Îi place lui Dumnezeu să stau cu miloaga la El? Dă și mie. Hai, te rog eu. Hai, fă-mi treaba asta. Hai că am nevoie. Hai că... Și îl stresezi până nu mai poți tu, până te saturi tu de rugăciunea și zici, băi, gata, nu mi-a răspuns, asta e, o las așa.
Când Dumnezeu ne învață să insistăm, pentru că Mântuitorul ne învață să facem lucrul ăsta, chiar spune o pildă despre un judecător nedrept și o văduvă care tot venea la el să-i ceară să-i facă dreptate. Insistența respectivă nu este pentru el. Sunt situații în Scriptură în care Dumnezeu răspunde la o rugăciune care nici măcar nu fusese rostită. Anticipează nevoia, răspunde la rugăciune sau pune în mișcare niște situații care deja încep să se întâmple înainte ca să fie rostită rugăciunea. Deci nu ține neapărat de cât de mult insiști sau nici măcar nu ține dacă ai făcut rugăciunea respectivă sau nu, răspunsul lui Dumnezeu. Dar insistența este pentru noi. În cât de mult insiști sau perseverezi, se vede dacă îți dorești acel lucru cu adevărat. Dacă renunți repede, înseamnă că n-a fost un lucru important pentru tine.
Deci este important să stăruiești folosind
cuvintele
Scripturii.
Este important să stăruiești. Apoi, te poți măsura pe tine însuți în stăruința respectivă. Adică, cât de mult sunt capabil să rămân fidel unei nevoi pe care să-i o aduc mereu înaintea lui Dumnezeu? Sau sunt delăsător și cu toate că nevoia rămâne, am nevoie de sănătate, am nevoie de intervenția lui Dumnezeu, am nevoie de călăuzire, etc., etc., nu mai perseverez, nu mai insist în a-mi cere chestiunea asta. Întotdeauna perseverența este pentru noi, este un exercițiu, la fel ca postul sau ca altceva, care este pentru înmuierea firii noastre pământești și pentru conștientizarea valorilor. Atunci când un lucru este important pentru tine, îl ceri la nesfârșit și nu obosești cerându-l, pentru că, într-adevăr, îl consideri important.
Atunci când insiști în rugăciune și te rogi pentru același lucru, intervine rutina și de multe ori, spunând aceeași rugăciune, rugându-te pentru același lucru, tinzi să, cum să zic eu, mai bine să citesc un verset. Matei 6:7 spune așa: când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu bolborosiți aceleași vorbe, să nu folosiți aceleași șabloane, probabil că ar fi o expresie mai actuală. Care este pericolul acelorași formulări? Vii înaintea lui Dumnezeu cu aceeași rugăciune, aceeași nevoie, da? O spui astăzi într-un fel, mâine într-un fel. Dar dacă folosești același șablon, e vreun pericol?
Cred că acolo pasajul are în vedere și o chestiune teologică profundă, în sensul că s-a dezvoltat ideea aceasta că există niște formulări fixe, aproape magice, pe care dacă le rostești și le cunoști, în religiile misterelor existau chiar aceste replici care erau cunoscute doar de către inițiații. Primești răspuns la rugăciune și s-a inventat chiar și a intrat profund în teologia creștină, există rozariul, conceptul acesta de rozariu, care are un număr de biluțe și trebuie să ajungi la capăt cu numărul de rugăciuni rostite pentru că abia atunci poți să primești răspuns. Sau există conceptul acesta că într-o anumită liturghie de un anume rit trebuie să fie prezentă expresia Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește de un anume număr de ori. Abia atunci poți să fii sigur că liturghia respectivă și-a atins scopul, etc., etc. Mântuitorul, cred că în expresia aceasta face referire și la așa ceva. Nu există un cod, un cifru, pe care dacă îl cunoști și așezi configurația perfectă, gata, ai declanșat energiile necreate care îți vor veni în ajutor și îți vor aduce răspunsul lui Dumnezeu. Nu. De aceea el spune, nu bolborosiți aceleași cuvinte care, spune ei, li se pare că vor fi ascultați dacă vor face chestiunea asta. Adică răspunsul depinde, Dumnezeu e un automat. Știi
combinația
codul,
perfectă.
Combinația perfectă, ai introdus-o și primești. Dacă nu știi combinația perfectă, stai lângă el și te rogi până nu mai poți. Nu. Trebuie să te raportezi la Dumnezeu ca la o persoană. Dumnezeu știe de ce aveți trebuință înainte ca să rostiți voi. Dar aici putem să punem și aspectul acesta pe care l-ați menționat. Cu vremea devenim atât de obișnuiți cu rugăciunile noastre și rostim aceleași formule. Eu când eram mic cunoșteam, când o soră din biserică începea să se roage, știam exact ce cuvinte urmează să folosească.
Și de câte ori.
Să strigăm de bucurie, vine tatăl să ne ia. E o expresie foarte interesantă, numai dânsa o folosea. Și știam exact, urmează să spună fraza asta, uneori în partea de mulțumire și la sfârșit sigur. Când folosim astfel de expresii, rugăciunile acelea nu doar că devin obositoare pentru ceilalți, mai ales dacă e rugăciune publică, devin obositoare pentru noi. Din rugăciunea aceea încet, încet piere sufletul, ea rămâne ca formă, dar nu mai are conținut. De aceea atunci când ne exprimăm sau când ne rugăm, spune-i lui Dumnezeu ce ai pe suflet. Dacă nu ai nimic pe suflet, vină în rugăciune și taci. Foarte importante rugăciunile acestea, nu știu dacă
cele tăcute,
practica vreodată.
Adică
cele tăcute. Te așezi la rugăciune și taci.
Și nu spui nimic.
Nu. Meditezi. În mod special într-o viață devoțională, acolo unde se presupune că luăm un pasaj din Scriptură și medităm ce vrea Dumnezeu să-mi transmită mie, pentru că acest cuvânt este pentru mine. Da, poate are un context istoric care s-a întâmplat acum 2000 de ani, dar există un principiu acolo care e pentru mine astăzi. Care e principiul pentru mine? Modul în care Dumnezeu s-a raportat la unul și la altul îmi încălzește sufletul. Mie îmi place extraordinar să mă uit cum Dumnezeu s-a raportat la Ionatan, spre exemplu. Ionatan și cu slujitorul lui se urcă la un moment dat pe o stâncă și zice, ce să fac? Sunt vreo 20 acolo, ce să fac? Să mă duc sau să nu mă duc? Zice, hai să vedem, punem înaintea Domnului. Dacă zice, ieșiți de acolo că v-ați ascuns de îngăuri, ne duce și ne batem cu ei, că e semnul lui Dumnezeu. Dacă zice, stați acolo, nu ne ducem. Și se duce Ionatan și se încrede în raportul acesta pe care l-avea cu Dumnezeu și are succes, Dumnezeu îl ascultă. E, când vezi cum Dumnezeu, Dumnezeul Universului, se raportează la un nimica, cum suntem noi oameni, și intervine personalizat pentru mine, pentru problema mea. Chestiunea asta este schimbătoare de viață. De aceea viața devoțională, dacă nu ai ajuns aici, trebuie să faci schimbări. Pentru că personalizând-o, găsind modalități creative de a te conecta, pentru că modalitățile acestea creative nu sunt ca să-L îmbunesc pe Dumnezeu, nu, este pentru a te așeza pe tine cu firea aceasta nenorocită, nesimțită, că nu mai simțim nimic, ca niciun fior, vorbim de Hristos răstignit pe cruce, mai simțim nimic. Firea aceasta care nu mai simte absolut nimic când rostim cuvintele acestea cu care ne-am obișnuit, trebuie găsite modalități în a ne așeza noi la dispoziție, ca să putem primi. Da? Lucrul acesta ține cumva și de pregătirea aceasta. De aceea vorbim de exerciții spirituale, de aceea vorbim de poziția în rugăciune. De fapt, toate aceste lucruri exterioare care însoțesc actul rugăciunii sunt modalități de a așeza sufletul într-o poziție cât mai potrivită ca să primească binecuvântările Lui Dumnezeu.
Adelin Costache, mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, timpul nostru a expirat. Nu uitați, pentru a avea o viață devoțională de succes, trebuie să fim creativi, să depunem un efort conștient, să venim înaintea lui Dumnezeu așa cum suntem și cu siguranță El ne va asculta și vom avea o viață de rugăciune frumoasă. Sunt Laurențiu Prună, vă doresc tuturor un an frumos și o viață devoțională excelentă pe data viitoare.